Salamy faharoa amby roapolo amby zato. Jerosalema andrasana mpifaliana. Firana fiakarana nataony Davida. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavadinao ry Jerosalema ô, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ireo firenen'i Jehovah lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema, hambinina ny eze tia anao, fiadanana ny e ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny e ho ao an-dapanao. No ny rahalahy ko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ny e ho ao anatinao. No ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika, dia hitady izay hahatsaranao aho.